Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
A pánové, já vás zdravím a vítám, jdeme se spojit s Jany Slánskou, ať to slyší po straništi, koukneme se na další cyklu pořadů o společnosti lidství. Jany, já tě zdravím a vítám, teď tě připnu do vysílání, aby nám to všechno běželo. Tak a mrkneme se tedy na společnost lidství, to je to naše stěžení téma, kam bychom se jako lidé měli posunout, takže vítám Jany Slánskou, teď z hlavy a ani z ničeho nevidím, kolikátý díl máme, takže to
myslím 19.
Že jo, já vím něco, 17, 18, 19, něco takového. Tak Jany, a ty jsi říkala, takže já tě zdravím, dámy a pánové, ještě jednou, kdyby to nebylo slyšet, a i na Odyssey, i teda u nás na hlavním pramenu svobodného vysílače CS. Jany Stránská je tady s námi a pravidelně nepravidelný občasník o společnosti lidství, aby jsme věděli, kde jsou naše základy, jaké jsou kořeny. Musíme si v hlavě srovnat, jakou společnost chceme, jestli chceme vůbec tady tu naprogramovanou, řekněme, parazitálně fungující společnost, kde otrokáři mají pár otrokářů, tady pár tisíc. Má tady moc a sílu zatím a my jsme si ji nechali vzít v přesvědčení, že nějaká demokracie, že nějaký kapitalismus a jiné izmy, že nás spasí a zachrání a že to je vlastně jediná cesta kupředu. Zkrátka těch cest je X a zase bude na vás, dámy a pánové. Vy nám nebudete věřit, protože si všechno budete ověřovat, všechno si můžete zdrojovat a bude jenom na vás, abyste se rozhodli. My vám s Jany tady, nebo spíše Jany, protože ta si to připravila, budeme otevírat dveře a popisovat vám, co za těmi dveřmi je. A zda se tou cestou vydáte, záleží zase jen vždy a na vás, protože nikdo to za vás neudělá. Jsou to vaše životy. Stejně jako nemůžeme dneska nadávat na politiky, nemůžeme ani na to světové ekonomické forum, ani na ty jiné pošuky. Zkrátka, když vidíme, že jsou to magoři, co tady chtějí vládnout světu a rozhodovat o světu, jaký bude a kolik bude lidí a jestli 2 miliardy depu zabít za 2, 4, 10 let a jinak, tak zkrátka máte zase mírové vylidnění, 4 díly, takže máte 8 hodin na poslouchání a k nastudování toho, co jsem vyštrchal, jak v časopisu Zemavek a další souvislosti. Zkrátka, oni to řídí. A jestliže vidíme, že jsou to magoři, tak si ten život, tak si ty životy naše musíme vzít zpátky, tu naši svobodu, a musíme začít, i když se spoustě lidem na obláčku nelíbí, musím. No tak jestliže to neuděláte, jestli vy si řeknete, že nechcete, tak se nic nezmění. A stále to, Jany, počítám o tom, že to musíme změnit my. My tvoříme ten vesmír, my tvoříme realitu a to je to největší tajemství, který nám taky oni ukradli a tají, že my to vlastně ovlivňujeme. Protože my, když budeme koukat na ty zhovadilce v televizi a kdekoliv jinde a naslouchat jim těm pošukům, který to tady ničej a destabilizují a je jim jedno, kolik utratí za jakou válku, hlavně když to kámošům přinese kšeft a budou si moc hrát na nějaký rádoby démonkraty, tak vidíme, dámy a pánové, že tohleto zkrátka dál už nejde a něco se musí změnit. Tak, Jany, a ty jsi měla přirozené právo? Všimnul jsem si toho správně, nebo jsem to, já to teď nemůžu najít.
Ano, tak se to ano, dobře si pamatuješ. Zdravím posluchače, dobrý večer, a nebo den, nebo co máte potom ze záznamu. A to téma přirozené právo, nebo hledání přirozeného práva, nebo nějakou tu cestu, jak se ho naučit používat, protože ono je stále platné. Tak já mám tady dva takové autory. Jeden je Leo Strauss, který napsal Přirozené právo a dějiny. A Milan Sláma, ten z naší jakoby populace Čechů, napsali oba dva takový přehled, ale uděláme si takový výtah. Asi to možná bude možná i na více dílů. A dokonce mě volala Simonka z Malorky, že bychom mohli něco udělat potom společně, protože ono se toto téma týká, vlastně témat živého člověka, svobody, toho tématu přirozenosti, ve které se nacházíme, a samozřejmě, že musíme ty cesty hledat sami, protože jinak to nepůjde. Nicméně u nás ve Zlíně se koná Zlínský festival. Nechtěla bych se nějak k tomu vyjadřovat, ale lidé touží neustále po zábavě. A je jich pořád a pořád hodně, ale taky i nás je víc a víc, kteří hledáme ty cesty. Poznala jsem pár lidí, kteří už dlouhodobě, dokonce i z mého rodného města Havířova, hledají ty cesty přes právo, přes ústavu. Já jsem si sama pořídila ústavu jakoby v knize, ať to mám doma, protože ona je opravdu porušována ze všech stran. Ale lidé, jak si stále v tom, jestli jsou to tedy lidé, protože člověk přirozený by měl dneska, si myslím, řešit úplně jiné otázky a řada lidí je tedy řeší a nevím, kolik nás je procent, nicméně opravdu je pořád stále hodně těch, kteří pořád a pořád jedou ve starých kolejích, počítají si peníze, pořád na ty zábavy ty peníze mají a to není taková ta moudrá zábava, jak třeba kdysi ve starém Řecku, například divadlo vždycky vychovávalo ty posluchače a konalo se týden na to téma. Takže ten člověk, který sledoval to divadlo, tak se zároveň učil a ty filozofické otázky, které se odehrávaly jednak v běžném životě člověka, tak i potom v té hře, kterou pozoroval, tak se zároveň vzdělával a učil se právě na takovéto zábavě, která je samozřejmě mnohem moudřejší. A my i tím přirozeným právem nahlédneme do těch dějin, protože ono se to netýká jenom pouze přirozeného práva. My se budeme snažit o postižení co nejširšího nějakého spektra názoru na přirozené právo a já budu hledat i další a další zdroje. Pořád mi není jasné, jestli přirozené právo je zdrojové právo, co je vlastně zemské právo, potom tady máme právo toho vyššího neboli božské právo a to by mělo právě být to přirozené, to božské. A jak jsem říkala, to nejširší spektrum názoru na přirozené právo a pojetí přirozenosti s možnými interpretacemi i v tom českém našem právním řádu, protože jsem se sama začala zajímat taky o to právo, protože měli bychom to dělat také všichni, protože nám jde vlastně o všechno. A v minulém pořadu jsme zmiňovali to, jak je všechno otrávené a tudíž potom jsou otrávené i ty mezilidské vztahy a nic tak to nebude fungovat do nekonečna. A my všichni čekáme, že se to pořád nějak musí zhroutit a ono se to nehroutí. No a mě to připomíná tu permanentní přítomnost právě problematičnosti a nejistoty předpokladů přijímaných se zdánlivou samozřejmostí. A to, co budeme dneska zmiňovat a možná i dál, to je založeno na hlubokých filozofických a právně filozofických znalostech právě těch autorů, které jsem jmenovala a dalších. Víme, že myslím, že 15.6. právník Fulmich z Německa bojoval tak daleko, že by mělo být něco jako Norimberg 2. Jsem zaslechla v nějakém pořadu na svobodném.
Ano, ano. Pan Čichý to zmiňoval, myslím, ohledně Nesary a Gesary a právě, že 15. má startovat ten Norimberg, že se vlastně připravoval dva roky, že jo, proto lidé byli jako, že je, a vy tady furt něco říkáte, je, a ono se nic neděje, je, jestliže jde o největší podvod v dějinách lidstva, o který my víme, který je široce samozřejmě medializován, tak ta příprava, aby to proběhlo, musí být řádná, aby se to zdařilo, aby se to dostalo veřejnosti. Samozřejmě teď už máme studie, které jasně říkají, že většinu pacientů s covidem zabili ventilátory v nemocnicích, že ano, když byli na tu umělou ventilaci plicní, přitlačení a spousty dalších, aby to lidé věděli. Takže takhle se to má a ano, mělo by to být i tedy.
Prvá rovina,
která... Mělo by to tedy být i 15. by to mělo startovat. Je zase samozřejmě zajímavé, když 12. od 12. s výjimkou pak víkendu, jak to je 12, až počkat, já se tady kouknu do kalendáře. Od 12. do 16. to Air Defense, že ono největší cvičení NATO v Evropě a takovýhle blbosti. Od víkendu vám dají pokoj 17-18 a zase od 19. to má pokračovat, myslím, až do 23. do pátku, takže dva týdny, myslím, že by to mělo být. Uvidíme, zda při území všechny lety nebo zda jenom ty koridory, kde oni budou cvičit. Varování, že by to mohlo být využito k nějaké válce proti Ruské federaci, tady taky jsou ty náznaky. No, uvidíme, jen čas nám ukáže. Já o tom nevím a lidé, vy nevím, nikdo nám k tomu neposlal, nebo aspoň mě, nic závažnějšího, nic důležitějšího, takže může to být všelijak. A zase je to na tom, jestli ta společnost i v té Evropě se nechala tak zblbnout a jestli ty mysle jejich jsou nastaveny na tu válku, a nebo jestli jsou nastaveny na mír a prosporou práci. Zase něco ničivého a máte druhý protiklad, dámy a pánové, jako u všeho, dualita tady funguje a máte něco pozitivního tvořit, harmonický svět, rovnoprávné vztahy mezi zeměmi a státy, ať ekonomické, ať kulturní a tak dále, a tak dále, a tak dále. A zase vy si musíte uvědomit, jestli ty báleční štváči mají pravdu, anebo ne. Tak, Jany, předávám slovo.
No já jsem ráda, že mě doplnil. Možná bude dobré, když mě doplníš i častěji, protože já teďka tím, jak jsem studovala víceméně to přirozené právo, tak jsem se moc teďka neohlížela, co se tak děje ve světě, jenom tak lidsky zběžně. Nicméně dějí se věci v zákulisí, ať už lékaři, právníci, sociologové, politologové, nebo vůbec jakoby celkově lidé zabývající se společenskou oblastí, dokonce i psychologové, máme tady nějakou informaci, že v Kroměříži se nesouhlasilo s nějakou kandidaturou a spousta, jestli psychiatrů nebo psychologů prý podalo výpověď, takže se teďka hledá v Kroměříži nový personál a myslím si, že hodně lidí koná právě i v tom Havířově, myslím, že Petr Bílý, tady máme tu Nesaru Gesaru, pan Tichý, prostě těch společností je víc, nicméně i pan Tichý potvrdil to mě ve zprávě, že přirozené právo se nebude dát aplikovat, dokud nebude vyhlášena Nesara Gesara, nebo prostě podobné systémy, jestli budeme mít na východě něco jiného, nebo to bude komplexní, celosvětové, tak stejně západní, globální světový řád stejně vychází vlastně z té Ameriky, ty bankovní systémy a tak dále, takže možná, že právě opravdu bude, jak se někdo třeba jako hodně ohrazuje kvůli tomu, že prostě Nesara Gesara Amerika zase a my tady budeme mít prostě nějakou svoji Nesaru Gesaru. Určitě budeme mít přizpůsobení potom asi na naší lokalitu a oblasti. A máme tady i ty klimatické změny a tak dále, posuny pólů, silné geomagnetické bouře, zemětřesení, ale zemětřesení typu, že se ozývají zvuky ze země, takové jakoby obrovský hluk, dunění. Jo, je to nezvyklé. Zřejmě máme znovu oblast Itálie zasaženou tornády, velkými záplavami. Vzpomeňme si na COVID, experiment 5G, Wuhan a Itálie, že? Takže myslím si, že nevím, že úplně všechno, co tam je, jako jsou ze suvy půdy v jedné oblasti, dokonce dvě záplavy za 14 dnů. Takže ty klimatické změny opravdu kolem nás jsou a dneska jsem slyšela v rádiu, že už se v naší oblasti omezuje zase, nebo tak musí se šetřit vodou, jo, takže celkem docela bylo dost srážek a zase není voda. Jo, takže budeme se potýkat pořád s nějakými problémy. Lidé se necítí dobře, protože ono, ty částice a to všechno prostě kolem. Samozřejmě už víme, že i v dešťové vodě už zase někdo nechal si udělat průzkum, tak se tam našly obrovské hodnoty železa, baria. A to jsou jakoby nanadčástice, jo. Snad 8000krát nadhodnota měření určitých látek, takže to jsou opravdu šílené věci, které se tady dějí. No a ta inspirace v tom přirozeném právu, dneska jsem si poslechla zpětně doktora Hrušovského, když se zmiňoval o zdrojovém právu, a už je to starší pořád, tak my víme, že samozřejmě římské právo bylo zrušené, jo, ale pořád všechno dojíždí tady, že? Takže opravdu lidé nemají peníze, všechno prostě drahne. Jsou skupiny lidí, kteří jsou opravdu na tom ekonomicky hůř a hůř a zásoby dochází. Ono ještě to nějak ta zábava z něčeho zřejmě jde platit, ale já myslím si, že to budeme pocitovat všichni, je 21.21, máme tady nějakou bránu, krásné, už to skočilo na 22 hodin, tak ta přirozenost jaksi bude o tom, že spíš lidé znovu se vrátí zpět k těm dohodám, že třeba slovo platí a pro mě je jakoby hodně velká čest i v tom, že jsem nepodlehla nějaké covid mánii a našla jsem prostě tu cestu v těch v různých situacích, které mě ale nějak nezasahovaly, jako myslím psychicky. Jo? Moje tělo teda opravdu trpí, musím přiznat, že jsou to různé zvraty, že jednou mám prostě tělo jako balón, pak zase splaskne, někdy se cítím vitální, druhý den zase prostě strašně unavená a opravdu to není jenom chyba v tom, že člověk něco špatně sní, ale těch vlivů je opravdu na nás hodně. No a ta přirozenost je i právě v tom, nebo ten zákon té přirozenosti, že každý den člověk přirozeně bude nalézat nějaké cesty, jak to všechno zvládat. A ty životy, které jsou zahlcovány přemírou zbytných mentálních různých artefaktů dneska a plno balastu, právě i v těch knihách, kdy jsou to rychle prodejné schémata, jo? Takže lidi si kupují knihy a i ten knižní sortiment je dneska zahlcen balastem a je nutné pečlivě si umět vybírat, aby nás to opravdu zároveň vzdělávalo, aby jsme si jako jasně třeba přečetli nějaké příběhy na odlehčení, ale ono fakt není času na zbyt a živou a tvůrčí polemikou se schematizovaným myšlením, jež se nenápadně a o to zanícení vkrádá do myšlení celých generací právníků právě tak v té takzvané právnické obcí a v jejím nejglobálněji vlastně pojatém smyslu, teďka, když to nazvu tvrdými slovy, vlastně připomíná někdy i Nietzscheho, který svůj boj s falešnou konverzativní, konzervativní morálkou své doby vlastně prohrál. A i příkladem toho přirozeného práva je právě Norimberg. Takže ono vklad nějakého historického právního pozitivismu do vínku právní věd a legislativ, které pokud budou nějaké i změny, tak budou nutné. Není to úplně negativní, to, co třeba to přirozené právo by mohlo někdy znamenat, ale skutečné právo je schopno probouzet k životu ostatní a i ten jaderný mocenský manévrovací prostor, který je dneska strukturovan a ohraničen právě neviditelně, tak vlastně je nějakou emotivně danou silou přirozeného práva. Takže zkusíme nacházet nějaké střípky pravdy v oceánu subjekty vizujících skutečností a i my jsme dneska obklopeni jako novodobou realitou a objevování tradice a otevírání cest do souhrnu toho, co a jak tradice předává, může být uchopeno jako svébytná úloha. Takže jestliže tradice nabyla moci, zpřístupňuje velmi málo z toho, co předává a předávání spíše i zahaluje. Co tedy tradice uchovává, odevzdává samozřejmostí a svádí tím i z cesty k původním pramenům, z nichž byly tradované právě kategorie a pojmy ještě autenticky pak i čerpány. A to podlamuje potřebu porozumět nutnému chodu tohoto zpětného pohybu. Takže se podíváme, proč bylo právo, přirozené právo zapomenuto a jestli je nějaká přenositelnost pojmového inventáře v návratu přirozeného práva, co nabízejí současné rozpravy vzhledem k dějinám přirozeného práva. Ujasníme si v současném požadování, co přirozené právo samo je, jestli má požadování přirozeného práva pro legitimizace právního řádu smysl, nebo jestli to je zbytečnost. A co s přirozeným právem, jestli ho máme nechat těm dějinám zpátky, a nebo jestli ho máme nějak v dnešní době obnovovat a znovu obohacovat o tu naši zkušenost. A jestli se obejde právní řád bez přirozeného práva a jestli je přirozené právo tím, co se ukrývá pod literou ústavy a zákonu. A taky otázka zdánlivě opravňuje i toulání po historii a katalogu nějakých pojmů možná. Takže ono se to, toto vymezení také dotýká tvaru českého myšlení, a proto zde nepomůže nějaké systematické zpracování dějin. Na to je dostatek různých monografií a komentářů, ale jako větší význam přisuzují výběru nějakých možných tematizací, nějakých aktualizovaných současné legitimizaci českého právního řádu. To jsou slova pro mě nová, takže já je nemůžu ani vyslovit. Je to takový hlavolam. No, takže je to takové otevřené téma a nemůže být nikdy ani úplné jako požadovaný výsledek řešení dnešních problémů. A samozřejmě, že obsahuje i sporná místa. A přesun ohledávání opouští snahu vypreparovat podstatu přirozeného práva, co třeba a přiklání se i ke způsobu, jak je myšleno v základě fakticity existence. Takže to, co se z původního záměru stává jako soubor variací nebo spíše fragmentů, to, což vzhledem k samotné povaze i teorie práva, filozofie práva, sociologie práva. A samozřejmě tyto témata budou mít potom do budoucna velký význam. Takže o pozici přirozeného práva mohou vypovídat odlišné pohledy na právní případy, kdy přirozenoprávní pohled má k ruce jen nepřesnou řeč popisu a pozitivně právní pohled pokrývá věc paragrafy, souřadnicemi, s vírou v úplnou v nějakou síť. A ten laický pohled neovládá expertní jazyk a řeč paragrafů, aby mohl případ přesněji chápat a interpretovat. Patří k přirozenému právu nárok i nahlédnutí do hájenství justice, nebo jestli bychom se mohli obhajovat sami, což se právě v tématu člověka živého často dneska děje a asi zřejmě musí dít. A zkusíme nějaké takové příklady, třeba právo vyjadřovat se k procesnímu postupu soudu, institucionální výsady a zapovězená hájemství, právo na kritiku sporných úvah, nějaké instituce, že? Právo na rozpravu s argumenty vůči soudu, garantovaná svoboda projevu, právo na řeč, která nevyžaduje expertní hegemonii jazyka, normotvůrce a hodnocení, nebo řeč privilegovaných. A právě jak jsem zmiňovala, ten Norimberský soud po předchozím období zapomenutosti vrátil přirozenému právu jeho smysl přitakání nároku na neposlušnost, která se vyslovuje dokonce jako morální povinnost a aktualizuje starší témata práva na odpor proti špatným zákonům, proti nespravedlivému státu, proti nelegitimní moci, proti vtažení do totální mobilizace, vstupující na místo demokracie. Takže těch otázek může být mnoho a některé z nich jsou třeba, může člověk rozeznávat míru skutku v oblasti práva, to je třeba posoudit dovolenost nebo zapovězenost, nebo to znamená zákaz, nebo v oblasti trestního práva se vyslovuje povinnost oznámení při podezření z trestního jednání, to ale předpokládá zase znalost práva. Krok třeba k tomu, aby se člověk stal soudcem, téma uchvácených soudů, A v pozitivním právu znalost a výklady přísluší jen institucím, ne jedincům. A jak může třeba jedinec mimo úřední instance být výkladačem práva? Mám pocit, pan Hlásenský je takovým člověkem. A bylo by přirozené právo i právem na uznání či právem na vyslovení takových výkladů směrem k institucím, tedy právem na pochybnost vůči jejím rozhodnutím, což se dneska děje. A můžeme mít na hraně, ano, mi je právo respektovat třeba takové i zákony, které si sami schválíme, případně jako míru podsunout svědomí, což se také dneska děje. Takže když se tak podíváme, jestli je nějaká právní teorie nutná, tak právní řád sám předchází legitimizující teorii.
Tak. Než zapnu mikrofon, tak to dáš. To je to
slovo, která se zdá být, ale prostě ta legitimizace je strašně důležitá, že? Protože my se s tím budeme teďka potýkat, že? A často se používá i slovo legitimujte se a tak, takže to se zdá, že ty krizové situace nám dávají teďka vznik teoriím, které si berou na pomoc právě filozofii. A jsou i takové kroky, které se bez filozofie třeba neobejdou. A přirozené právo odkrýváme pod nánosy v napětí právě dnešního života a tíže věcí bez pokušení katalogizace. Takže my máme všecko dneska, že prostě v nějakých katalogách. Já když jsem stála v knihovně, v knihkupectví, tedy předtím stánkem, jo, nebo před tou vitrínou, kolik tam je různých knížek na téma právo, to je šílené, to se prostě nedá obsáhnout, to se musí změnit, tam je blbostí prostě a různých vyhlášek a různých prostě úprav, no to je šílené prostě, jo, to není pro člověka ani už dneska, jo, takže to vůbec problém přirozeného práva není v jeho poznání, ale v přijetí, které je vzájemným uznáním osoby, hlavně jakoby osoby, že my už nepoužíváme, my co víme o těch právech slovo osoba a nemělo by se používat, ale tady je to takto pěkně formulováno. A hlavně respektování hranic a chybí-li uznání druhého člověka, musí k tomu být lidé donuceni potom zákonem a ten svým násilím se rovná znetvořené vlastně duši dnešního člověka. A co předchází právu, jestli je právo na právo nebo nárok na právo, tak konkrétně vyjadřované je to jako požadavek veřejné artikulace zákonu a požadavku právě promlouvá víra v existenci zákonů, třeba že je ani neznáme, obdobně jako právo na respektování přirozeného práva. A není přirozené právo konec konců právě právem na zdravý rozum s respektováním důstojnosti myšlení. Například známe větu chytrá horákyně a právo na vyslovení mínění a jeho slyšení s právem na zpochybnění lidských institucí jako posvátných. A to právě patří k atributům dnešní Evropy. A antické myšlení neuvažují o přirozeném právu v novověkém smyslu a ani nemá systematické vypracování právě k té legitimizaci, to budu říkat raději pomalu, a nějaké limitující základy, takže se nedopracovalo ani ke slovním, ani myšlenkovým nějakým klišé, prostě k nějakými principy, ideemi, nekonečným výčtem a inventářem práv. Jo. Takže ono se v tom vyznat, v těch právech dnešních to ani právě nejde a právě schválně to tak je udělané, aby lidé tomu nerozuměli. proto se vlastně nemohou ani obhájit a proto v těch soudech, protože jsou to korporace, vypadá, jak to vypadá. Takže k inventáři přirozeného práva patří víra v hodnoty. A když se zeptáme, jestli náleží k evropským hodnotám právě hledání pravdy, tak je to k zamyšlení. Je pravda morální kategorií, vyvolávající povinnost ji vlastně hledat? A existuje nějaký přijímaný inventář hodnot, který zakrývají skutečnost a stojí naproti pravdě? A patří k inventáři hodnot také přihrádka přirozeného práva? A jsou hodnotami, nálepkami skutečností, které se stávají morálně uchopitelné, jako nálepky, které mění věci, nebo jestli nahá v úvozovkách věc se liší od věci opatřené nějakou nálepkou, že? Protože dneska my jsme ve světě s nálepkami. A je viditelná nálepka viditelná a brání vniknutí kritického myšlení, to kritické myšlení lidem dneska chybí. A kritickému myšlení je podrobována samozřejmost výpovědí o povaze skutečnosti. Ta filozofická tradice je pochybovačným myšlením, odlišuje skutečnost od jejich obrazů a od záměny na institucionalizované systémy zpochybňuje vlastně nároky institucí. Takže dneska, když komunikujeme s těmi institucemi, tak máme aspoň věté základní ty práva, které se při vyřizování na cestě k živému člověku, nebo ty práva máme většinou vytisklé, že? Protože ono se nedá moc s tím operovat, pokud člověk to nemá nějak zaběhnuté, tak už jsou prostě určitá práva, když se něco porušuje, právě i jak to bylo za doby covidu, třeba na A4 prostě ti lidé jdou na úřad zprávy a s přesným zněním a používají to v té komunikaci, jo, aby měli to přesné znění, protože ono se to je tak formulované, že to ani nedá prostě kolikrát zapamatovat. Takže ti právníci, kteří se to učí, to je jak na medicíně asi zhruba, že se musí učit všechno vlastně na spaměť, ale otázka je, jestli k tomu rozumí. No. Takže z komplexu možných uchopení tady máme aspoň nějaké třeba interpretace právě za A, třeba priorita individua v novověkém myšlení a za B priorita řádu, jenž přesahuje osobní myšlení. A myšlení je upramené na řecké aténské půdě a filozofie v ulicích byla záležitost svobodných občanů. Veřejné působení, právo a nárok vhledu do povahy věcí, otevřenost v povaze diskurzu, pochybnosti o hotových odpovědích a uzavřeném vědění expertů a zasvěcenců, kritičnosti k uzavírání myšlení do definic, různých pouček, a odvozování a tak dále. Takže já, když jsem studovala chvilinku školu filozofickou Nova Akropolis, tak tam byly výborné výňatky těch dávných myslitelů, filozofů, jako byl Platon, mým oblíbencem, Aristoteles, Sokrates, Konfucius a tito lidé už tehdy svým způsobem věděli, jak má vypadat stát, jak by se měl chovat člověk, jak by se měl chovat muž a chovat žena, jak by měla vypadat vlastně ta rodina vzkvétající, vzdělávání, jo, za Konfucia. Ten měl perfektní prostě vypracované plány. Svatý Augustín napsal několik děl, toho jsem chvilinku také studovala. Taky jsem ho měla ráda, než ho zneužila církev potom, tak on opravdu byl neskutečným jednatelem, ikonatelem a uměl za krizových situací, ale až už byl starší samozřejmě, protože v mládí do 33 byl velkým rebelem a kradl a dělal různé vylomeniny, ale od těch 33 psal a psal a psal. Takže tito filozofové nám opravdu dali ty návody. Takže stačí oprášit tu historii a přenést vlastně do toho novodobého, do té praxe, do té naší reality a určitě by se tam dalo spousta věcí vybrat. A tam patřilo i to přirozené právo a ve vztahu ke společnosti se definice člověka vyhýbá abstraktnímu jedinci neboli dítěti novodobého přirozeného práva. Takže v dobách, kdy politické obce byly první, třeba náleželo přirozené právo k monolitní společnosti, což je však neurčité slovo, neboť monolitní mohou být i společnosti totalitárních režimů, tvarované v organické jednotě národa, v organickém státě a tak dále. Takže svým způsobem to zbytnění přirozeného práva ve slovech práva na všechno, nepřipouštějící pochybnosti o záměně práva třeba za nárok a nebo chtivost je také důležité, nebo říct mám na to právo i s varovným důsledkem, kdy právo se neohlíží na souvislosti a je projevem třeba bytosti i nerozumné a nedospělé. Takže v klasických dobách se přirozené právo samo legitimizovalo na nebo jako atribut rozumné a morální bytosti a stává se dnes rozmarem bez vědomí povinnosti. Ale právo je spojeno s povinností vydat počet o svém takzvaném tvarování, o bytostném určování a identitě. Jak víme, nám byla identita vlastně zcizena a nejsme vlastníky sama sebe, i když od zrušení římského práva a snad se k tomu dojde toho roku 2011, myslím v červnu nebo červenci, tak už mělo dojít k nějakým krokům, aby jsme tedy byli vlastníky sebe sama, ale v záměně práva a nároku vstupuje do života karikatura takzvaného posvátna. Mám na to právo, je setkání s větou třeba já to chci. A s přesvědčením o nespochybnitelnosti nárokujícího. Takže nárokující individuum nějaké se posunuje ke kolektivní formě a v klidu si klidu, jenž je definován z atributy posvátnosti, nabízí blízkost davového myšlení, třeba nesamostatnost myšlení, nebo dokonce i degradací, včetně vlastně i jazyka. Ale to se děje i dnes. Takže většinou se zabýváme přirozeným právem jako možným polem legitimity a vztahujeme se s ním k myšlení institucí a hledáme ty principy a ideje, zapomínáme na jeho původní filozofické uchopení v neodmyslitelnosti od pojetí vlastně osoby jako práva na bytostné určení, tvarování a dovršení možností. To bytostné se dneska taky často používá, hodně to používá kdysi, jestli vzpomenu, jak se jmenoval, byl i na Cesty k sobě a má teďka vlastní pořady vysílání. A nemůžu si teďka vzpomenout. To bytostné slovo často používá.
Aha, a tak to já teď taky nevím, protože tam vystupuje spousta lidí, takže
Já si potom vzpomenu, bytostného, jakoby i toho vyššího se používá častokrát. No to je jedno. Možnost identity je utváření bytosti v povolaném místě, anebo v nějakém povolání. A ochrana našeho povolání je obranou před tím zvěcněním. A ocitnout se v blízkosti zvěcnění představuje rozpor mezi člověkem, jenž je povolán k dílu, a člověkem, jež je redukován na pouhý materiál. Jo? To znamená, že my jsme dneska ten materiál, my jsme to zboží, že? A už tehdy se to definovalo. Takže mírou člověka by mohla být jeho použitelnost, vystavení manipulující moci, což mění povahu práva jako nároku na důstojnost. A to se vlastně stalo. A například Ernst Bloch ve svém kompendiu nechává v názvu setkání přirozeného práva a důstojnosti. Důstojnost je oslabována potřebami státu, společnosti, který chápe člověka z pohledu efektivity, podle které jej může propočítat i s přídělem statků. A k vymáhání a použitelnosti může patřit slovo hodnota, úhel a měřítko, s nimiž se stavíme k vymahatelnosti. Vše skutečné je měřeno jako použitelné, ale člověk se nemůže tvářit lhostejně k vymáhání ke své proměně vlastně v použitelnost. Jo, takže to je právě, to je zvláštní, že to je minulost, která takto hovoří o člověku, a přitom se to děje dnes. Takže to není nic nového. A ta použitelnost se potom dále používá jako tak, že neboť nastává mezní situace změny subjektu v objekt vymáhající zjednávání. Přesto se vymáhajícím zjednávání setrvává klamný dojem o vlastní moci. To vypovídá o tom, že my nemáme vlastní moc nad svými životy. Nicméně slovo moc a nemoc se často používá, jako když je někdo nemocný, tak nemá moc nad svým životem. Člověk k použití musí o sebe pečovat, aby obstál jako lidský zdroj, materiál, a tak představuje druh kapitálu. Obranou má být přirozené právě právo jako zachování důstojnosti vůči požadavkům, optimalizace, právo nebýt ponižován jako potřebný v uvozovkách. A Václav Bělohradský píše o panice identity vůči tyranii sebeoptimalizace s otázkou, co vlastně identita je. Otázka souvisí se sebevýchovou a sebeoptimalizací. Sebevýchova etymologicky ukazuje na v uvozovkách chov, jo, to je docela zajímavé slovo, a na starou filozofickou látku uplatněnou v Platonově dialogu Politikos pro výchovu lidského stáda. Už Platon o tom psal, hodného řádu polis. Jestli si u Platona vzpomínáte na teorii jeskyně. Znáš to, Martine?
Jeskyně? Ty brďo, tak teď nevím, asi ne.
To je vlastně, já to zkrátím, to je vlastně příběh o tom, jak lidé sedí v jeskyni a dívají se na plátno, které promítá prostě nějaký příběh. A jeden z těch lidí si nějak uvědomí, že jaksi je to nějaký podvod. Jo? To je jakoby ta evokace i dnešního světa. Ale už Platon vlastně v příběhu o jeskyni vymezil toho člověka jako toho outsidera, který vyšel a měl odvahu jako z té jeskyně vystoupit a najednou prozřel a viděl ten jiný svět. Že to nebylo, protože ti lidé, kteří byli v té jeskyni, tak věřili tomu, co je na tom plátně. Že? A tomu člověku, který vystoupil z té jeskyně, tak se mu vlastně, zkráceně to říkám, otevřel celý svět. Jo, že ta pravda, jo, že vlastně byli klamáni ti lidé v té jeskyni. No, takže to je něco takového jako podobného, když jsem toho Platona přirovnala. A on právě, ten Platon, psal, každý zdroj se musí sebeoptimalizovat na vlastní náklady, aby byl k použití, jinak bude nepotřebným lidským zdrojem. A to je velká hanba, píše Václav Bělohradský, citující práce. Jo, takže časoprostor moderní techniky vyžaduje vymáhání od přírody, odkrývání, ale rovněž vymáhání i od člověka. A něco je k dispozici a činnost zjednávání je umístuje do použitelného stavu. Člověk je původně zjednávacím subjektem, ale zjednávání do použitelného stavu a vymáhání je přenášeno i na něho, na lidský materiál, jenž je měřen efektivitou. Lidská moc zjednávání se obrací a člověk je této moci vystaven ve svém údělu. Demokracie v sobě sama nepočítá s mocí technického světa. Technika sice patří k evropskému budování metafyziky, ale inventář metafyziky již na zvládnutí moci techniky nestačí. Myšlení se ubírá od moci, která nemá jméno. K omezení demokracie, lid, národ a občan jsou demontováni, odešli ze života ideje, máme-li použít slovníku od Hegela. Zajímavé. Takže eroze národního státu se dnes neprojevuje hegelovský pojatým odchodem z dějin, ale integrací do nadnárodního celku, podobě euroříše, erozí národních států dochází k sebereflexi a konci subjektu. To je velice zajímavé, protože sebereflexe subjektu se ohlíží na stát, jenž byl prostorem řádu. Občané jako autoři rozumných zákonů, rozvrhování života ve zvládnutém prostoru, organizace prostoru zvládání, představa průzračného myšlení, stát jako míra mění člověka v objekt, nová posvátnost v božské roli státu, oblouk sebereflexe končí přiznáním neprůhlednosti a hledáním jména pro pána. Člověk tím pánem není. Proměny manipulačního vědění subjektu ve zkušenost manipulovaných. Jo, a tak dále. Že příroda je stále více technizovaná, to víme, a takový svět pociťujeme jako neautentický a jiný svět, ale reálně není. Že? To, o čem jsme se bavili. Takže tím méně je na místě hledání před technického světa, právě toho přirozeného práva a člověk je na útěku před myšlením a dneska ztrácí půdu pod nohama. Myšlení se však musí na útěku zastavit a uchopit se v půdě domova, který vlastně dneska sdílíme s druhými. A proto se dneska lidé potkávají, kteří mají společné vidění budoucího světa a snaží se co nejvíc vytvářet vlastně ty nové společnosti, jako třeba například společnost lidství. Takže právní teorie dbala své cti, přiblížila stát až k identifikaci s právním řádem, s psanými zákony. A jejich fungování přesto vyžadovalo jistý vztah k zákonům nepsaným, o kterých tradice hovořila jako zákonech vepsaných do lidských srdcí, což byla metafora o přednosti míry. Víme, že Slované měli kony, ne zákony. Co je zákon, je zákonem. Takže jsou určité zřetele života, nad nimiž žádná pozemská moc nemá vládnout. S ohledem na tyto zřetele nás nemají opouštět základní pravidla veřejného života, třeba právo na mínění, právo na vyslyšení, právo na víru ve věčnou duši, právo na osobní zkušenost, s odvoláním na Platona právo překročit prach jeskyně a pustit své sdílené míry, tudíž i na závěr je přirozené právo vymezením vůči hledisku ostatních s otazníkem. Toť otázka, jo. Filozofie se osvobozuje od autorit vyslovujících pravdu, nutících k pravdě, nárokujících vládu z pravého vědění. Totéž můžeme nalézt i u přirozeného práva, které chce být mírou pozitivního práva a je pokušení předem daného kódu. To pozitivní právo mělo být až po tom přirozeném. Jo, jakási, já se potom budu k tomu ještě vyjadřovat, jakési pokračování. A svodem bylo představit přirozené právo jako jedinou závaznost a nechávat stranou míru psaných zákonů. Ke svodům patří občanská neposlušnost, svědomí s problémem uchopení, právo na všechno, stát jako adresát nároku. Takže myšlení třeba se táže, jaké jsou racionální instituce nutné k upevňování moci. Vrcholem je přiznání nějaké formy státního rozumu, mající obecný charakter. Takže k pravdě se nepřichází nějakou metodou, ale zkušeností. A smysl této věty je v zakoušení odpovědí vyvolané našimi větami. Nenechme se vtáhnout do světa, kde zkušenost vlastně nemá váhu. A složitost vyžaduje demokracii ve smyslu Fronesis, ke které patří veřejný prostor se směnou myšlenek. Směna myšlenek. Naproti tomu populismus s vlastnictvím receptů je jednoduchým řešením. To jsou opravdu zajímavé slova, nicméně v těch iniciačních obřadech vstupují lidé do kvalitativních proměn osobní existence v přijímání do stavu dospělosti, což znamená změnu vnímání řádu a může být tedy právo na dospělost třeba jedním z přirozených práv, to je otázka. Iniciace je vstup do dospělosti s odpovědností vlastně za vlastní život. A naproti tomu v jiném kulturním světě je symptomem dospělosti bez iniciačních nějakých obřadů volební právo. Náleží aktivitám, kdy jedinec odevzdává smluvně část své suverenity, víc to známe, a vystavuje se manipulaci v politickém systému. Není se čemu pak divit. A přítomná je podoba práva, kde například původní přírodní odplata je přenášena na instituce. Takže my se dotýkáme hranice, kdy původní práva jsou přenesena na neosobní autority a člověku je původní možnost vyrovnání dluhu zakázána. Oběť zůstává obětí, aniž je dostatečně kompenzována a viník po odsouzení nemá povinnosti k oběti. Získává pospolitost, lidská práva nad jednotlivcem. Otázka, že? První vrstva práva je nad individuální. To jsou momenty mravnosti, dále nějaká archaická pojetí třeba rodiny a jiné. A jako člen society třeba sdílí právě ten autor ty její hodnoty. Takže nárokování práv překračuje osobní hranice a ocitáme se ve dvou variantách. Individuální, to je obrana proti státu, autonomie a sebeuvědomění. A pak je kolektivní, to je sociální. Sociální je reálné, to jsou substance mravní a rozumová. Individuální je pouze jakoby abstrakce. Takže co bychom tak mohli považovat za přirozené právo? Nemá nadčasovou platnost, ale je vyšší než lidmi utvořené právo. Je nezměnitelné a všeobecně závazné. Má cíl vyřešit všechny společenské vztahy. To však zamýšlí i právo a ideologie totalitních režimů. Na to pozor. A uplatní se ve spravedlivém platném právu. Další nastavení je u sporu o vědeckost přirozeného práva a patrně je to i nesmysl. I když není takzvaný v němčině Naturrecht vědecké, tak patří k demním strategiím života a jeho zpochybňování se bude obtížně obvolat nějaké autentičnosti nebo jako kritéria. Takže pokušení právního pozitivismu je druhou stranou téže mince, stanovení míry. Vůči nevědeckosti přirozeného práva se právní pozitivismus domnívá, že se opírá o vědecké principy, to je zajímavé, a naopak ve stejném pokušení jsou povrchně uvažující obhájci přirozeného práva, když píší o ideji, spravedlnosti, dokonalosti a tak dále. Tady mám zajímavé téma, jako je patologie duše, hierarchie a přirozené právo. Přirozenost se vyslovuje jako tvar, eidos, odlišenost od vstupních forem neboli hierarchie. A hierarchie vyjadřuje komplexity, každý stupeň je definován jednak z potenciality, jednak z aktualizace, dovršení. A jestliže myslíme zjednodušeně, definujeme člověka v přirozenosti vlastně jako rozumného. A co dovršeno není, je vlastně nepřirozené. A být nerozumný, to znamená být mdlého rozumu, být slabomyslný, duševně chorý a tak dále. A to je nepřirozené. A k nepřirozenému nepatří nárokování práv, jako práv přirozených, kdy subjekt je nadán definitivně náležitým takzvaným eidos a proto může nárok z přirozeného práva i vyslovovat. To, co vlastně je nedovršené, nerozumné, je nositelem částečných práv a patří do spektra lidství. A otázkou je, zda si je vědomo přirozených práv. Jako přirozené právo se mohlo vyslovit spíše jako právo na ohled, ochranu, připustíme-li, že i patologické v uvozovkách může být třeba dopuštěním zboží vůle. Jestliže třeba nositel patologického není schopen právního úkonu, vlastně není svéprávný, mají mu být přirozené práva odepřena, to je otázka, a vůči nesvéprávným bytostem se uplatňuje ohleduplnost a milosrdenství a nekonání bezpráví, takže možným přirozeným právem nesvéprávných je nebýt objektem bezprávného jednání, ale my svým způsobem jsme také dneska nesvéprávní. To je zajímavé. Otevírá se potom řada otázek, z nichž alespoň třeba něco vyberu, jako je definice hranice, co je normální a rozumné, definice toho duševního patologičná, rozsah klasifikace sledující takzvané vyloučení z oblasti přiznání přirozeného práva, to je ta nesvéprávnost, institu racionální pohled na nesvéprávnosti, nad nesvéprávností a jsou nesvéprávní schopni dovolávat se přirozeného práva, to je otázka, jako kritéria psaného práva a celkové společenské cítění k přirozenému právu, tvorba takzvaného morálního i řádu. No, to znamená, že právo, potřeby, touhy, zájmy vyžadují rozpravu. A varujeme před moralizací, kdy se slovo právo zmocní vlády nad ostatními slovy. Promyslet, jak se právo uplatňuje v antickém myšlení, které vyslovovalo transcendující zkušenost, kde dobro bylo v řádu celků, který přesahoval to pozemské. Přirozeností pak vstupuje pozemské neboli plody a nebeské, to je světlo a vláha. Redukovat přirozené na základy, kterých se spolehlivě dotýká naše chůze, je nepochopením základu, jako je archaj. A archaj patří ke zkušenosti přesahu, kde jednoduché fyzis se nedostačuje, jak píše Aristoteles v Metafyzice. Metafyzika je velice zajímavé dílo, taky velmi nadčasové, stále se dá sehnat a doporučuji taky ke studiu. Ve srovnání se zájmy má právo větší morální význam, jestliže není zaměňované za touhy a zájmy, ale touhou je například opouštění tíživého stavu. Je to možné vyslovit jako právo? To jsou takové zajímavé otázky. Nicméně to všecko vlastně k tomu přirozenému právu patří. A jsou tam plusy i mínusy. Já jsem nedávno zachytila docela zajímavého člověka. On dokonce i vystupoval v mainstreamu a dal tam nějakým politikům hodně na frak a on obhajuje nějaké anarchistické právo, myslím. A dělá různé přednášky a má velice zajímavé názory, taky stojí za poslech. Takový, myslím, že má hodně dlouhé vlasy, takový vous a vypadá tak jakoby přírodněji, jo, jestli snad ještě nemá nějaké zapletené covánky nebo dready, ale neskutečně moudrý člověk. Takže žádoucí práva nemusí být přirozená a o některých víme až tehdy, když je vlastně ztrácíme negativa a jsou dneska evidentní. A mírou může být třeba to lidské vize správného života a řádu, ale nemusí odpovídat vlastně lidské přirozenosti. Z nějaké definice přirozenosti třeba nemohou být zase odvozeny odpovídající formy institucí. Jo? Takže vlastně k zamyšlení je odvahou učinit pravdu vlastních předpokladů a prostor vlastních cílů tím nejproblematičtějším, což říká právě Heidegger. No, tady k tomu přirozenému právu já fakt někde musím opravdu hodně i citovat, protože to se nedá nějak zkrátit, protože bych potom ochudila ten význam. Nicméně stačí třeba právě, jak jsem zmiňovala, tu listinu lidských práv a ústava, tak tady třeba máme téma listina lidských práv a ústava Evropské unie jsou kodifikovány přirozeným právem v představě nadnárodní jednoty a lidstva reprezentantů země koule ve fikci, která se nemá problematizovat. Známe, víme, že my jsme taky fikce, vlastně jako osoba právnicky. A k té erozi současného národního státu, co se vlastně dneska i stalo, je, že odumírá stát zrozený z apokalyptického tónu v politice, odumírá stát jako nástroj vyšší formy rozumu, odumírá stát jako pastýř, odumírá stát dovolávající se potřeby nového náboženství a eroze, to je krásný název, eroze národního státu je provázena erozí veřejného prostoru. Takže vlastně národ je demontován, erodován a jakmile odejde ze života ide, tak vlastně národ degraduje. A ta eroze, to jsou třeba procedurální, nebo ty projevy té eroze jsou procedurální pravidla, fungující instituce, takzvaný provoz, změna elity, stát jako laboratoř pro experimenty proti demokratické enklávy, ústup morálky před souborem dohodnutých pravidel, zcizení ideí neboli duše, ztráta smyslu pro rozdíl mezi důležitým a nedůležitým, úpadek veřejného prostoru a úpadek smyslu pro rozumný praktický diskurs a také filozofie nevstupuje na agoru žádnou velkou kauzou. Takže vyjadřující symptomy eroze, včetně eroze přirozeného práva, se nemají odmyslet od novověkého pojetí subjektu s formováním národních států a s proměnami mentálních forem. a od formování subjektivity ke zobjektivizování člověka a jeho vystavení moci, pro kterou se obtížně vlastně dneska hledá jméno. Člověk je svobodným vlastníkem sebe sama, včetně rozumu, nalézá a vyslovuje řád se zákony a racionálně fungujícím státě. Člověk definovaný v občanské rozumnosti s rozvrhováním života ve zvládnutelném prostoru. A ten prostor zvládání je organizován v procesech popsatelných objektivním způsobem a situace člověka občana se popisuje jako příběhy podřízení se vládě, vládě rozumu. A představa průzračného myšlení z principu patří k osidlům a iluzím racionality. Rozum se stává instrumentálním a ovládajícím a kritické myšlení nahlíží proměny manipulačního vědění subjektu ve zkušenost manipulovaných, vystavených zvláštní nepojmenované moci. No, takže symptomy subjektů s nescizitelnými právy jsou sebejistota v počátcích novověké filozofie, emancipační projekt rozumného a mravního subjektu vyvázání z moci vrchního takzvaného dohlížitele nebo velkého bratra. Moc má jméno, tvar a čitelnost. A institucionalizované racionality semknuté ve státním rozumu a ovladatelné uspořádání skutečností a odvlády nad technikou k vymknutí. Ta technika se může vymknout, že? A převrácení subjektu až ke zkušenosti manipulovatelného. Přiznání neprůhlednosti a hledání jména takzvaného pána. A k národnímu státu patří třeba slova populus nebo demos, označující subjekt legitimity, nositele práv a tribunál. Národní stát tvoří občané se schopností formulovat zákony. A stát je ustaven jako sjednocení rozumných, svobodných bytostí s institucionalizací rozumu v zákonech. V neosobní eschatologii je vlastně rácio státu mírou pro občana a občan se stává objektem a stát se svým rácio se vlastně je vlastníkem pravdy. Jo, stát je vlastníkem pravdy a utváří se nová posvátnost božská role s formalitami vlastně té totality, která je dnes, že?
Tak, jediný ten oficiální narrativ, ten názor, ten směr tlačený, ta doktrína, to dogma je povoleno, že ano, a všechno ostatní jsou fejky a hoaxy a dezinformace a všichni, nikdo tady nebude řešit pořádně životy obyčejných lidí, normálních lidí. Nebo chceme-li občanů, ale všichni budou řešit a vynakládat miliony, miliony a miliardy na boj s dezinformacemi. Evropská unie vynaloží miliardu, myslím, a 300 milionů na zlepšení reputace u svých občanů, že ano, protože občané už také prozřeli v Evropě. To není jenom o tom, že Češi jsou naštvaní nebo Slováci jsou naštvaní, ale zkrátka, když vidíme, že to nikam nevede, tak takhle se to má. Další budou kriminalizováni, že ano, kde si dovolili říct něco proti covidu a tak dále, takže jsou voláni před soudy a neustále obtěžování ze strany kriminální policie nebo vůbec policie České republiky a další věci a všichni to samozřejmě tady můžeme vidět, že ano, můžeme se kouknout na to, co se děje a jakmile nemáte ten správný narrativ, tak okamžitě jste dezinformátor, nejlíp ještě placený Putinem, že ano. A zase to, ona, jak si říkala o těch nálepkách, že oni onálepkují toho člověka a tím pádem jakoby s ním to mají vyřízený a nazdar a stát se teď s tebou popere. No, takže vidíme, že to není nic. Stejně jako si říkala o těch zákonech a tak, zkrátka to, co vymysleli lidé na lidi, tak víme, že tady máme kolik, snad 8000 správních norem, zákonů a další věcí, takže v tom je takový bordel, takový maglajs, že když se předkládá nějaká novela nebo nějaký nový zákon, tak v tom je takový magaj, že to nečetli ani ty poslanci, kteří o tom hlasují, maximálně jim tak nějaký podržtaška, ti bohatě placení poradci a asistenti odkývou, anebo zkrátka víme, jak to funguje, lobistické zájmy, někdo zatlačí, zaplatí a aby politik měl další škváru na další volby, tak na to kývne, protože někomu to jde dobře do kapsy. Já jsem tady chtěl moudrost starých otců. Tady mám, hej, kam mi to zmizelo? Moment, 2-3 sekundy. Moudrost starých otců mi někam zmizela. Budu simultánně tlumočit ze slovenštiny. Nikomu nic nevysvětluj. Přátelé to nepotřebují, nepřátelé ti stejně neuvěří a hlupáci to ani nikdy nepochopí. Nož. Takže my tady vysíláme samozřejmě pro ty, kteří chtějí naslouchat a nebo studovat a dohledávat si dál. A stejně jako si říkala o těch mikroplastech a všechno, dal jsem 2 nebo 3 odkazy, moment, já se kouknu, kolik jsem dal odkazů na Petra Staněka, profesora inženýra Petra Staněka, na jeho nejnovější vystoupení, jsou to jenom takové věci, dal jsem tam, jak formují informace, důležité informace pro každého z nás, a ne jak fungují buňky, to je otitulkované, česky otitulkované, asi 19-minutové video, takže se na to můžete kouknout. A profesor Petr Staněk jsem tam dal až také o tom, že to je zkrátka ten náš boj, že každý to musí udělat sám a ne se spolehat na nějaký guruji a vesmírný, já nevím, plejáděny a takový blikárny. Tak dámy a pánové, šachový velmistr Sergej Karjakin o jeho odmítnutí soutěžit na světovém poháru bez ruské vlajky a hymny říká, dostal jsem pozvání od FIDE zúčastnit se světového poháru a toto je tedy můj oblíbený turnaj, vyhrál jsem ho už několikrát. Faktem ale je, že na dalším turnaji už nebudu moci reprezentovat svoji zemi, budu moci hrát jen pod bílou vlajkou a v případě vítězství nebudu moci, mi nepustí tedy ruskou hymnu. V důsledku toho jsem kategoricky proti, můj postoj se nemění a vyjádřil jsem se k tomu už mnohokrát. Takže i video o jeho vyjádření máte přiloženo, protože opravdu každý to musí udělat. I když jsem říkal, že lidé jakože nechtějí a nechtějí slyšet to musím, tak zkrátka je to na každém z nás. A až dohledám to důležité, protože ty jsi říkala o tom, o té podřízenosti, nebo musím najít ten krásný citát, jestli jsem si ho uložil nebo ne. A když tak ho přečtu a dám ho i na Odyssey, aby byl vidět, protože je to moc důležité. Mimochodem, teď jsem tam dal obrázek. Lidé chtějí být zdraví, jenže zapomínají, že tím největším lékařem jsou oni sami. A tím nejlepším lékem je jejich psychika. Nepodceňujte nikdy tedy toxicitu svých emocí, myšlenek a stresu. To je pro všechny, aby tedy věděli. Tak a zase ti předám slovo a já jdu hledat ten citát.
No, když jsme u toho zdraví, tak já mám tady na mysli, teďka mám tady 2 nové knihy od doktora Neumivakina v překladu, protože Žijte zdravě, žijte dlouho, to byla ta první kniha, kdy je to o té sodě a o peroxidu vodíku, protože on byl 30 let vlastně lékařem i pro kosmonauty a vůbec jako je kapacita v Rusku, co se týče i lidového léčitelství a nových prostě poznatků, nových nebo staronových zavádění do medicínského průmyslu nebo průmyslu prostě léčení člověka jako takového a má 2 nové knihy, jedné o kopřivě, celá knížička, taková malinkata, jsou tam i recepty a svým způsobem už teď si zase nemůžu si vzpomenout, ne Hildegarda z Bingenu, ale ještě byla jedna bylinkářka, myslím, že německá. Teďka vyšla i nová kniha jejich bylinek a různého sběru a taková bychle velká, já se taky vzpomenu. Nicméně Neumivakin je opravdu velice zajímavý lékař a ty jeho knihy jsou praktické pro život. A samozřejmě to zdraví teďka to bude haprovat u lidí velice, velice, velice. Vidíme to v přímém přenosu. Jednak jsou očkovaní nemocní. Samozřejmě začínají být nemocní i zvířata. Hodně, že? Protože prostě s námi sdílí to prostředí a taky i to jejich jídlo je otravené a to je úplně jedno, jestli jí prostě bar food nebo granule, taky tam dávají ty cvrčky a kdo ví co. Takže naši miláčci taky začínají být nemocní. Jediné kočky, ty mají takovou větší odolnost, ale pejsci teda začínají být víc a víc nemocní. No, tak já budu pokračovat v tom, jak se třeba mění příběhy myšlení v době eroze národního státu. Jo? Slova o rozumu či o racionalitě přicházela jakoby samozřejmě a bez problematizování a jako pojmy my přijímáme všechny v objektivitě a hypostazování téměř bez závislosti na tom kontextu. Takže zapomínáme na příběhy slov a myšlení, které se konají vždy v nějaké mentální krajině. Přijímám pojmenování výrokové krajiny a ta nejznámější krajina, kde lidé vyslovují projekt dospělého rozumu s vírou prosvěcování zmatenosti. Vládne víra vyznavačů objektivity, zpochybňující závislost pravdy na krajině. Jiná krajina zase ukazuje podoby rozumnosti v oblouku od fikcí, nespochybnitelných principů k dovršení posledních věcí a konečné vyjevení a ukázání. Takže my můžeme nakonec vstoupit do krajiny, kde slova a výroky unikají osobnímu rozumění. Dneska se prostě kecá, jo? A myšlení je chápáno a disciplinováno vyloučováním neurčitosti jako řetězec nutných výroků, které jsou symptomy čehosi nezvládnutelného. A nutné kroky jsou podřízeny vládě kontroly z neviditelného místa. I ten, kdo vyslovuje řetězec nutných výroků, považuje se za služebníka pravdy nutnosti. Zdá se, že z takové krajiny nelze vystoupit. Promlouvá v ní moc, která nemá jméno, nelze ji oslovit. Člověk mlčí, míra legitimity, jeho jednání klesá. A tady je dobré slovo povolnost, příslušející slova přimět k povolnosti byl vydán povolnosti neboli manipulovatelnost. Týkají se člověka, jenž by mohl být přeměňován na materiál. Lidi se opravdu dneska stali materiálem. Už to nejsou lidé, jo? Proto oni tak přemýšlí, jak přemýšlí. A materiál může být poddajný, funkční, flexibilní, tvárný je tím, co se nechává zpracovat k něčemu. K něčemu on něco zpracovává sám sebe. Člověk se může stát materiálem k použití podle míry technologů ve správě skutečnosti a v technologii moci. Technologie moci náleží k imperiálnímu planetárnímu světu. Imperiální to znamená, že je příkazový. A tážeme se imperátora, jenž dává příkazy. Příkazy nedává někdo, ale spíše něco, například UI, že? Nebo AI. Neosobní mocnost, vrcholná a závěrečná fáze úplného zvěcnění. Zdánlivě vládnoucí lidé jsou služebníky neosobní moci ve zvěcněných vztazích. A ve vládě takzvaného něčeho, bezejmenné moci, dochází k sebedestrukci člověka. Fungující systém je zařízením na sebezničení člověka, jenž je pokušení moci nad přírodou, ale ničí své vlastní podmínky. Procesy sebedestrukce vytvářejí v člověku novou závislost a připoutání k systému téměř jako jeho příslušenství. Člověk sdílí neosobní čas, je stržen ke spěchu, kvaltování. Kdo kvaltuje, funguje v jednom kole. Kvaltování je násilí. Transformace lidí i sdíleného prostoru, podobné experimentu v laboratoři ověřujícímu poddajnost člověka ve službě systému. Takže kde skutečné vědění je měřením, kalkulem, změnou, způsobu, odkrýváním pravdy, od nazírání a odhalování v řeči k vymáhajícímu násilí. A ve vymáhajícím násilí se všechno může stát materiálem. Jsoucí je znehodnoceno, vymáhání vylučuje nepotřebné a odhazuje do jámy negace. Vymáhání se týká i člověka, jen se může stát hodnotným nebo nepotřebným, třeba je také v postavení míry všemu jsoucímu, než se vrátí z nevypočitatelné. Že otázka zní, jak má být zdokonalován člověk pro vládu systému. Úkolem kritického myšlení je popsat ohrožení a jeho příznaky, popsat anonymní procesy a služebnost jsoucího. V anonymních procesech je ukrytá vrchnostenská míra, přesvědčování o racionalitě, manipulace se světem, mocenské rozdělování prostoru, svět neboli planeta je odsouzena ke služebnosti a je hodnocena jako zásobárna surovin, jako bojiště, jako velká laboratoř. No, vůbec nemusím asi toto nějak více komentovat. A iluze ve stanovení výzkumného záměru týkajícího se jedné z oblastí teoretických východisek proměn právního řádu v České republice. A ta první iluze byla formulována s odvoláním na domnělou znalost tendencí v evropském kontinentálním právu, jimiž byly zeslabení systematizace, menší míra formálnosti a ústup vyčerpávající kodifikace, rostoucí význam nepsaného práva principu. Takže my nyní můžeme konstatovat paradox extrémní extenze psaného práva a obtížnou koordinaci. A otevření tematizace přirozeného práva bylo právě důsledkem symptomů, o kterých se vlivem frekvence v masmédiích a literatuře domníváme, že jsou nejčastější. No, takže když se na to podíváme, tak slovo materiál pro člověka je velice trefné. Materiál, zboží. No, tak ono i v tom právnickém
světě... To je ta hmota, ta materie, vlastně zmotnění toho všeho, že ano.
No,
materiál.
No, to je, člověk prostě na útěku, on jak kvaltuje, tak před tím myšlením ztrácí půdu pod nohama a na útěku se člověk ocitá ve světě předstírání a bezdomoví. Ti lidé, kteří tady vlastně žijou, nemají ani domov a co se chystá další NVO bod, že zabavení majetku, no.
Tam. Tak, 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 světové ekonomické fórum, nikým nevolené, tady bude určovat, kolik má být lidí, jak mají i lidé žít, zase je to o tom, mám tady. V této válce se nepoužívají zbraně, jak jsme je znali, ale zbraně mentální a psychologické, jako jsou strach, ekonomicko-sociální nouze a rozdělování společnosti. V této válce proti sobě nebojují národy či rasy, ale 1% mocných používá vlády a politiky proti vlastnímu lidu. A v této válce je ještě mnoho těch, kteří si nevšimli, že se válka už dávno začala. Tak. A já nakonec našeho pořadu dám jenom krátkou pak písničku od Brat za brata, od teda no, teď jsem zapomněl jeho křestní jméno, Matouše, myslím, Urbana, nepřestávej a bojuj, tak jsem to také dohledal, tak to tam pustím nakonec, protože jsem to nestihl avizovat a dohledat na půlku pořadu po hodině, takže takhle se to má. A už tě nechám mluvit.
A Brat za brata je i taková skupina.
Tak, tak, původně 4 motorkáři. Teď je měla Vladimíra Vítová a Aliance národních sil. Teď v týdnu tam právě byl v komentářích, kdy to bylo. Moment, já se na to kouknu. A ve čtvrtek od 21 hodin, takže v archivu to je a v první hodině právě byli připojeni, nebo hlavní zakladatel, jeden ze čtveřice zakládajících právě skupiny Brat za brata, říkal vlastně, že už fungují 14-19 let vlastně na Slovensku, až poslední dobou se to trošku rozjelo na sociálních sítích, takže a přímo popisuje, jak fungují, že si opravdu pomáhají, snaží se dělat věci pro lidi a tak dále a tak dále. Takže za loňský rok se na jejich akcích sešlo skoro 500 000 lidí, dnes už bylo na jejich akcích přes 43 tisíc lidí a další samozřejmě přes léto se budou nabalovat a ty akce budou vzrůstat, takže takhle se to má, takže tam s dovolením pak na konci pustím. Píseň jsem ještě neslyšel, takže to bude premiéra i pro mě.
Mm-hmm. No, otcové přirozeno právní teorie dali základ katalogu lidských potřeb a sklonů a karikaturní zbytnění přirozeného práva ve svých důsledcích tento katalog rozkládá a nerozlišuje lidské od nelidského, například právo na eutanázii jako právo na neexistenci, které zatím musí být provázeno soudním rozhodnutím, kdy je možné požadovat na rodičích úhradu za naše zplození nebo donošení postiženého embrya, aniž by k němu dostali souhlas. Jiným příkladem je právo obvinit rodiče za nedodání takových vloh v genech, které by nám umožnili žít podle našich představ a přání. A moloch komunikačního a informačního průmyslu vytlačuje z veřejného prostoru relevantní otázky a filozofie. By měla pojmenovat i činnost molocha a odkrýt jeho jméno. Že lidé jsou sofistikovaně ovládáni kontrolorem, jenže k sobě připoutává v jejich zdánlivě dobrovolné identifikaci. A dohled zhora je zbytečný, protože lidé se sami vystavují a podřizují. Sami sobě jsou hlídači. Kontroly se zabydluje v lidském nitru a lidé přijímají moc na základě vlastní vůle a téměř dobrovolně. Filozofie, která se bojí vstoupit na agoru, je zřejmě u konce, co čeká vlastně samo i myšlení. Má být u věcí, aby se ukázaly v pravdě. A žádoucím krokem je uvolnit vazby, tak jak jsem říkala, v jeskyni a výstup z pout je počátkem prohlédnutí k jinému myšlení. A co tedy patří k jeskyni? Člověk je na útěku před myšlením a myšlení je kalkulující, instrumentální, všechno se vztahuje k manipulační pohotovosti. Počítající myšlení nepřemýšlí o smyslu, jenž vládne ve všem, co je, a tak existují dva druhy myšlení. Každý svým způsobem oprávněný a nutný a kalkulující myšlení jedna věc a zamýšlející se přemýšlení je druhá. Myšlení je tedy ohroženo, jakmile člověk propadne moci kalkulace, plánování a provozu. Člověk na útěku je před myšlením, člověk na útěku před myšlením ztrácí půdu pod nohama a na útěku se člověk ocitá ve světě předstírání, bezdomoví, se symptomy přesazení do jiné krajiny, jejíž rozumění mu uniká. Moc techniky a jejich informačních prostředků působí, že člověku jsou bližší než jeho vlastní obydlí, jeho mravy, jeho řeč, spolubytí, tradice, domova a tak dále. Myšlení se však musí zastavit, setrvat na místě a uchopit se v půdě domova. Půda domova umožňuje člověku otevřít obzor ducha. Problém však není v naprosté technizaci světa. Problém je v tom, že člověk není na proměnu připraven. A ohrožení člověka bude vyžadovat dohled nad rozumem. Že lidé v nadšení a v blízkosti orgazmu vlastně zakládají nová božstva, vlast, svobodu, rozum, a jestliže profání je zhodnoceno a sakrální vtaženo do obrazu světa, tak u takového zvěcnění, jestli vůbec může být přirozené právo. A myšlení propočítává i to, co patřilo k nedostupnému. Sakrální tedy není zrušeno a dostalo jinou podobu ve zboštění lidského ducha, kde laické se proměnilo v posvátné. Takže ke zbizilosti techniky a podmánění zeměkoule patří doprovod zpustošení duchovního světa s proměnou ducha v rácio a provázané organizací vlastně těch mas. A expanzí racionality je propojování lidí do sítí, sjednocujících společnost k unifikaci myšlení a s novými pravidly potřebné komunikace. Nastoluje se mašinérie diskurzu ve vládě poměru, zajišťované aparáty, člověk je v sítích, čitelný podle funkčních dat, zdokonalených dotazníků. A výskyt sítí znamená zeslabení tradičních hierarchií. Žádný systém není schopen kontroly svých podsystémů, nemá kritérium uspořádání hierarchie v původním vztahu středu a periferie a vládne funkční diferenciace z příkazy. Nelze vystoupit nad a mít hledisko pro sjednocení. Zmizí role kritického rozumu, a na to již filozofie ani nestačí, nastal i konec hodnotících hledisek a vizí, konec katechismu, manifestu, konec intelektuálních hledisek a projektů rozumu. Takže jak z tohoto stavu, jestli se smířit s tím, že osvícenské řešení vláda rozumu není, nebo pokušení návratu do ztraceného světa, intelektuálové jsou lidé, kteří se definují jako zástupci člověka, lidstva, národa, lidu, proletariátu nebo nějaké jiné entity tohoto typu a zastupují nějaký univerzálně platný subjekt. A z toho univerzálního hlediska pak popisují a analyzují různé situace nebo stavy, předepisují, co je třeba učinit, aby se subjekt, jehož jménem mluví, realizoval v dějinách. Odpovědnost intelektuála je neoddělitelně spjatá s ideou univerzálního subjektu a to je trest pochybností o možnostech chovu lidského stáda, kdysi tematizovaného Platonem v díle Politikos, a člověk jako střed usiloval o postavení, v němž je všemu mírou a směrnicí a míra je ale vratká a sám sobě je člověk neznámý, nezměřitelný. Duše člověka se rozpadá a stává se cizí, unikající. No, to nám něco říká, že? A přirozené právo v představách, měřeno tím, jak mnoho se u nás o právně filozofických otázkách ještě donedávno psávalo v novinách nebo mluvíva v televizi. V televizi jsme div na zemí samých právních filozofů a měřeno naopak počtem vycházejících odborných prací je u nás stejně jako jinde právní filozofie předmětem soustavného zájmu velmi úzkého okruhu slova hrstky lidí a rozpor je to samozřejmě jen zdánlivý. A neodborná veřejnost ta psala nebo mluvila nejčastěji, většinou aniž by si byla vědoma, o jaké problémy vlastně jde. Má zůstat dojem, že objevuje Ameriku, vyjadřuje-li se nahlas a občas i značně temperamentně k věcem, o nichž se lze obšírně a dohloubi poučit v dílech ne desítky, ale stovky a nezřídka i tisíce let starých. Jo? Takže podle jedné z běžných nespochybovaných definic je přirozené právo doktrína, která tvrdí, že jsou zde od přirozenosti dané právní principy, které platné právo nesmí pominout k dosažení spravedlnosti. A spor o definici otevírá spor o obsahu přirozeného práva, včetně jeho základu, jestliže spojuje sdílená definice možnosti legalizovaného bezpráví výhradně při absenci přirozeného práva. Opomíjí, že i v totalismu existuje přijatelnost přirozeného práva, která legalizovanému bezpráví nezabránila. A zůstaňme u výše uvedené definice, která jinými slovy představuje přirozené právo jako právo nepsané, starší než státem vyhlášené pozitivní právo a tomuto právu nadřazené. Původ hledá v lidské přirozenosti, přirozenosti společnosti, přirozenosti rozumu a v božské autoritě. Zkusme při prvním zastavení tedy pojímat přirozené právo jako kostrbaté, vyjádření kritičnosti vůči hegemonickému jazyku zákonodárce. A tady si dovolím tlumočit některé z laických představ. Na prvním místě se zmiňuje o danosti vyšší mocí nebo vyšším principem. A laické mínění pokračuje shrnutím, které je zkratkovité. Přirozené právo má původ v přirozených pudech člověka a v jeho přirozeném chápání spravedlnosti pro základní odlišení dobra a zla. A v kontextu s daností vyšší mocí a vyšším principem dochází zjevně k nesouladu a selhání myšlení, neboť další věta nás zavedla do oblasti, kde hranice lidského a pouze biologického je zastřena. A přirozené právo v současné době je z hlediska aktuálnosti problematizováno, alespoň ve věci přenositelnosti tradičního pojmového vybavení a legitimizační moci, neboť se považuje jen za uměle vyvolaný koncept reagující na krizi. Zdůvodnění bývá chatrné, podobně jako zařazení aktů artikulovaného souboru lidských práv a domněle odpovídajících přirozenému právu a dokonce s ním zaměňovaných do právních kodexů. A fikce o podstatných atributech přirozeného práva je vybavená metafyzickým slovníkem a hypostazované pojmy ovládají podstatné spektrum výkladu. Tím se dostává třeba například do české ústavy přirozenoprávní základ pozitivního práva, nezměnitelnost přirozenoprávního základu státu a míra pozitivně právních norem. Takové představy ukazují skutečnost, která by nemohla mít řád bez metafyzického relikviáře, případně by byla ovládána pouze a výhradně tímto relikviářem. Takže jistý internetový text takovou vyhraněnou představu přiblížil slovy o ideálním světě, ovládaném jen přirozeným právem. Byla by uplatněna forma společenské smlouvy, vázající všechny lidi a předpokládající ochotu se této smlouvě podřídit. A teď to nejzajímavější, kdy se fikce ideálního světa pod vládou přirozeného práva blíží některým podobám totalitarismu. Jestliže člověk není schopen poznat, co je přirozené právo a také jej nevědomky porušuje, je oprávněná možnost vynucování a ve zkušenosti totalitárních režimů bychom mohli dodat, že zbývá již jen oprávněnost, indoktrinace a výchova ke správnému právnímu řádu. Jako zbytnění přirozeného práva slouží namátkové vybírání z internetových stránek. Tady je doklad skarikování práva. Přirozené právo dětí, pravé přirozené právo. Každý má přirozené právo na všechno. Sebevědomí jako přirozené právo. Bohatství je vaše přirozené právo. Právo přirozené je právo pocházející od Boha. Přirozené právo na orgasmus. Vládnout je vaše přirozené právo. Silný muž má přirozené právo se co nejvíce rozmnožit. Rostlinám přiznána jejich přirozená práva na život a uspokojování životních potřeb, přirozené právo na nejlepší samičku. A kuriozity obsahuje i výběr odkazů na hesla, o nich se přirozené právo vyskytuje. Silvova metoda ceny kurzu, paranoia, historie bytového družstevnictví, demokratická unie ČR, česká otázka, manželství, blinkové stránky, kompletní realizace interiéru, intimní magazín, jak zvýšit sebevědomí. A z internetového článku převzatého časopisu Psychoterapie ilustruje nedorozumění následující namátkový výběr, který teďka přečtu. Vnitru každého živočicha, tedy nejen člověka, je od narození vědomí přirozených práv. Jiné je přirozené právo člověka, jiné vlka. Přirozené právo je v každém psychoterapeutickém směru dotčeno duchem jeho metafyziky. Saje z osobnosti a z profesionálního vybavení svého psychoterapeuta. Osvojuje si ho až při odstraňování potíží, změn a osobního růstu. Přirozené právo nemá nadčasově platnou literu, ale i to silnějšího ducha spravedlnosti jemu způsobem, jak jej soucí jemu existenciálem. Přirozené právo není rozumem zcela myslitelné, slovy uchopitelné. Přirozené právo nemůže být taxativně a nadčasově vymezeno. Je měnlivé v čase. Pokleslé každodennosti ustupuje do živelnosti. Přirozené právo, rozumění sobě a rozumění světu jsou důsledněji nahlíženo při rozvržení způsobu, jak jsme. Fenomén přirozeného práva ukazuje k nároku, k činu a k proměně poměru. Tázání se po přirozeném právu patří po mém soudu do pokročilejší psychoterapie. Přirozené právo je primárně autonomní a tak dále. Na první pohled je ta ukázka přijímaných rekvizit a jejichž použití není vlastně zvládnuto. A jiným příkladem neproblematických schémat je spor osobního myšlení zastánců rozdílné křesťanské konfese a katolíka a nebo evangelíka. Jo? Či katolické pojetí třeba v tematizaci přirozenosti používá učebnicových postupů, jak je nalezáme v obvyklých manuálových shrnutích. Přirozenost substance je souborem nutných určení. Stejná lidská přirozenost je základním společným principem. Přirozený zákon je přístupný lidskému rozumu, pokud je tento správně užíván. Mírou správného užívání je logika. Přirozený zákon je věčným zákonem. V Bibli je podána přirozenoprávní tradice, která souvisí s výkladem Pavlova listu Římanům. A naproti tomu druhá strana je skeptičtější. Soudí například, že v Biblii není přirozenost myšlená tradičním metafyzickém smyslu bytí člověka, je padlé a odebíráním porušených vrstev se nemůžeme dostat k jádru původního bytí. A desatero je věcí zjevení a netýká se přirozenosti. Stejně tak není přirozený mravní a duchovní horizont zákona v Biblii a mravní zákon je věcí víry a lidské projekty z rozumu nejsou věrohodné. Třeba tady ty názory třeba na, z pohledu i Bible, tak můžeme potom probrat třeba právě s tou Simonou. A první náhled je třeba klasický metafyzický a druhý je v duchu novověkého protestantského konceptu hříšné přirozenosti se všemi spornými důsledky pro přirozeno právní argumentace. A třeba tradovaným uchopením práva je pojetí nároku na to, co člověku přirozeně náleží. Je to chápání práva ve spojení se spravedlností. O tomto kontextu třeba potom budeme pojednávat na jiném místě, ale protestantský náhled míní, že společnost není mravní instance, která je oprávněna rozdělovat práva a svobody. A zdrženlivost myšlení radí na místo myšlenky lidských práv jako vrozené výbavy vykládat myšlenku jako závazek a povinnosti mezi jednotlivci, neboť subjektem práva a osobou může být pouze jedinec. Takže tady vidíme těto příklady, že prostě se z toho přirozeného práva opravdu musí vybírat pro ten dnešní svět. Kolik máme hodin? 52. No, takže já tady tento díl uzavřu posunem v pojetí práv takovou otázkou, proč by člověk, nebo proč byl člověk samotným faktem svého narození vybaven nějakými právy. A jedinou možnou odpovědí je konstatování, že člověk je bytostí zvláštní a upřednostněnou. A ve Všeobecné deklaraci z roku 1948 čteme, že člověku přísluší přirozená důstojnost a je obdařen rozumem a svědomím. A v chartě základních práv z roku 2000 zůstala důstojnost, ale rozum a svědomí zmizely jako podezřelé věci. A v současnosti je závazná definice člověka maximálně rozředěná a dokonce i odlišování od zvířat vyvolává hlasité námitky jako projev druhové supremace a ohrožování práv zvířat. Ale pokud potom víme, že má člověk důstojnost, odkud teda víme, že má člověk důstojnost, když o něm nesmíme říci nic závazného. Takže jestliže se vytrácí definice člověka, o co se mají opřít přirozená práva? V absenci uchopení výměru mystifikuje člověk sebe sama jako za zabsolutizovaný subjekt. A právo je zlevněno při absenci zapomenutí rozumu a povinnosti dochází k intelektuální entropii, logickým překročením k subjektivistickým představám a v rozmanitosti bez ohledu na potřebu rozumného vymezování tvarů, včetně svého myšlení. Konání je přirozené právo vyslovováno v řeči démonů. A v ústupu klasických kategorií vázaných k pojetí osoby je sploštěno nejen myšlení, ale i řeč a může dojít i k patologickým projevům při uplatnění přirozeného práva v legitimizaci právního řádu a zákona. To je nějaké zapeklité slovo pro mě. Jedním z tradovaných témat je právo na odpor, v novověku posunuté k právu na občanskou neposlušnost v rozsahu od jezuitského vyslovení v 16. století přes Kanta až například k Rawlsovi. To jsou varianty základního práva na neuposlechnutí. Jako každá myšlenka i toto právo má své patologické podoby a jednou z těchto podob může být dohoda lidí, že budou respektovat pouze takové zákony, které sami osobně schválí. K tomu potom jsou třeba další vyjadřování. Takže zamyšlením nad běžně sdílenými představami o přirozeném právu, už jsme vstoupili na cesty, kde se vydává za přirozené právo cosi, co třeba přirozeným právem není, a směšují se skutečná práva s právy iluzorními. Takže toto na závěr.
Dobře, dobře, dobře. Tak já tady mám ještě od Amy Goodmanové, že média by mohly být největší mírovou silou na světě. Místo toho jsou ale zase válečnou zbraní, tak jak to máme. Jany, já ti tady děkuji a správně si to spočítala a dohledala, že máme, že dneska jsme měli tedy 19. vysílání o společnosti lidství, aby to všichni viděli. A věděli, že teda už po 19. mohli naslouchat tvým přednesům o tom, kam bychom se měli ubírat, jak je na nás působeno, co to je manipulace vědomím, že ano. A brali jsme tady dech a pohyb a utužování a všechno možné. Takže dámy a pánové, je to takový komplexní soubor toho, jak můžete, nebo kam byste měli, a když říkám musíte, tak musíte napřímit své životy další a své další kroky, abyste byli schopni tomu všemu odolat. A zase se vrátím k těm myšlenkám a k tomu vědomí, protože to nás skutečně utváří a naše buňky na to reagují, aby jsme to věděli a tak dále a tak dále. Takže mohu pustit píseň? Asi mohu. Já ji dohledám, ať jsem ji teď ztratil a nebudu ji posílat rovnou, teda nebudu jí pouštět z toho. Máš něco tady jenom závěrem? Já ti samozřejmě děkuji.
No, mám tady krédo z konce 19. století. Musí se z kořenů vymítit plevel přirozeného práva, nechť vystupuje v jakékoliv formě a převleku, otevřeně nebo stydlivě, a to nemilosrdně. Lidé si mohou pod právem představovat, co chtějí, a věřit třeba v nadpozemské právo, ale ze všeho, co se nazývá jurisprudencí, právní naukou, filozofií práva a činí si nárok na vědeckost, je nutné důrazně odmítnout cokoliv, co by mohlo být právem, ale není právem pozitivním.
Dobře, dobře, tak to jdeme pustit. Už jsem to našel. A brat za brata, neprestávaj a bojuj.
Ahojte, priatelia.
Je to píseň.
Dokázali jsme to. Ďalší deň je za nami. Mali by ste byť na seba hrdí. Áno, mali by ste byť. Ja som na vás všetky hrdí. Viem, že máte toho veľa, máte určite veľa starostí a problémov. Určite máte toho veľa aj na srdci. Ale teraz nemôžete prestať. Prešli ste tak veľa a tak ďaleko. Máte srdce bojovníka alebo bojovničky. Ste silnejší alebo silnejšia, než si myslíte. Prešli ste všetky tie zlé dni. Prešli ste cez tie zlé dni, ktoré sa vám zlievajú dohromady. Všetky dni vám prídu ako včera alebo dnes. A zajtrajšok bude taký istý. Tak to proste všetko je. Je iba jedna jediná vec, čo môžeš spraviť. Musíš zmeniť zajtrajšok. Zajtrajšok musí byť lepší. Zajtra musíš byť lepší, alebo lepšia ako dnes. Nezabúdaj na tvoju budúcnosť, lebo tvoja budúcnosť ťa potrebuje. Tvoja minulosť už nie je, tak ju zahoď. Bude dobre, to viem. To viem, že bude. Ste bojovníci a hrdinovia.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.